πρώτο πρόγραμμα.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Σάββατο 18 Μαΐου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στον ήχο ο Γιάννης Πρίντεζης, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή ο Πολυδεύχης Παπαδόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιωακιμίδου, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Ξενοφώνος Ζικίδης. Αυστηρή προειδοποίηση Κυριάκου Μητσοτάκη στη νέα ηγεσία της Βόρειας Μακεδονίας. Ο δρόμος προς την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κλειστός για τη Βόρεια Μακεδονία αν δεν σεβαστεί τη Συμφωνία των Πρεσπών, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην ΕΡΤ. Νέα πρόσκληση στους πολίτες να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία σε ευρωεκλογές. Κατηγόρησε ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ ότι δεν λένε τίποτα για τα ευρωπαϊκά ζητήματα, αλλά και τα κόμματα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας ότι εργαλοποιούν τη θρησκεία και τον πατριωτισμό. Το Κιλκίς και τη Θεσσαλονίκη επισκέπτεται σήμερα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Σε άρθρο του στην εφημερίδα των Συνταχτών, ο Στέφανος Κασελάκης τονίζει πως θα διεκδικεί στην ανατροπή στο εκλογικό αποτέλεσμα και ότι ήρθε για να μείνει στην πατρίδα του και στο κόμμα του. Στους δρομούς Πέλλας και Ημαθίας περιοδεύει σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η μακροπρόθεσμη ευημερία του λαού, τόνισε χθες από τη Δυτική Μακεδονία. Να κάνει τη δυσαρέσκεια ψήφο ανατροπής, κάλεσε τους πολίτες ο Δημήτρης Κουτσούμπας από τη Θεσσαλονίκη. Μηνύματα για το διακύβευμα της Ευρωκάλπης έστειλαν και οι άλλοι πολιτικοί αρχηγοί. Κοκτέιλ αφρικανική σκόνη συννεφιάς και ζέστης, επιποδώσει αρχές, καμπανάκι από τους επιστήμονες. Πώς θα κινηθεί το φαινόμενο έως την Τρίτη. Συνεχίζεται η προέλαση των ρωσικών στρατευμάτων στην περιοχή του Χαρκόβου. Σύμφωνα με τον πρόεδρο Ζελένσκι, επίκειται πολύ μεγαλύτερη ρωσική επίθεση. Ανελαίτητο το σφυροκόπημα από άκρη σε άκρη στη Γάζα, όπου τον Ισραηλινό στρατό. Θα φέρουμε πίσω όλους τους ομήρους μας, ζωντανούς και νεκρούς, δεσμεύτηκε ο Νετανιάχου. Τη Δευτέρα η απολογία του 50χρονου που δολοφόνησε 40χρονη σύζυγό του στο Μενίδη καταγγέλλεται από συγγενείς του θύματος και τα παιδιά του ότι τους απειλούσε κατ' επανάληψη πώς θα τους σκοτώσει. Διεθνή ημέρα μουσείων η σημερινή, τα μουσεία όλης της χώρας γιορτάζουν με ελεύθερη είσοδο για τον κόσμο και ποικίλες δράσεις. Ο δρόμος για την Ευρωπαϊκή Ένωση θα παραμείνει κλειστός εάν η νέα ηγεσία της Βόρειας Μακεδονίας δεν συμμορφωθεί απολύτως με όσα προβλέπει η Συμφωνία των Πρεσπών, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός στην εφόλης ύλη συνέντευξή του που παραχώρησε στην ΕΡΤ. Για τις ευρωεκλογές κάλεσε τους πολίτες να ψηφίσουν ώστε να έχουμε, όπως είπε, ισχυρή φωνή στην Ευρώπη, χαρακτήρισε μεγάλη δημοκρατική τομή την επιστολική ψήφο και κατηγόρησε ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ ότι δεν λένε τίποτα για τα ευρωπαϊκά ζητήματα. Παράλληλα, εξαπέλυσε βολές κατά των κομμάτων δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, λέγοντας ότι εργαλοποιούν τη θρησκεία και τον πατριωτισμό. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Δημήτρη Γκάτσιου.
Αναδεικνύοντας τους στόχους της δεύτερης κυβερνητικής θητείας, αλλά και το δικό του όραμα για την επόμενη ημέρα της χώρας, ο Πρωθυπουργός έθεσε στη συνέντευξή του στην ΕΡΤ και στον Δημήτρη Κοταρίδη το κυρίαρχο διακύβευμα των ευρωεκλογών, αλλά και της πορείας μετά την 9η Ιουνίου.
Να γίνουμε μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα. Να πρωταγωνιστούμε ως Ελλάδα στην Ευρώπη εκεί που μπορούμε να πρωταγωνιστούμε. Να μην ξαναγυρίσει ποτέ το φάσμα μιας ενδεχόμενης χρεοκοπίας. Η μεγαλύτερη απώλεια πλούτου μεταπολεμικά σε οποιαδήποτε χώρα του όσα έγινε στην Ελλάδα αυτό. Και έγινε για συγκεκριμένους λόγους. Και δυστυχώς η κρίση παρατάθηκε επειδή υποκύψαμε στο λαϊκισμό. Και ένας από τους λόγους που δίνω πολιτικό πρόταγμα σε αυτήν τη μάχη είναι γιατί δεν θέλω να ξανασηκώσει κεφάλι ο λαϊκισμός. Διότι όλα αυτά τα οποία ακούμε από την αντιπολίτευση, είτε από τη δήθεν πατριωτική γιαλατζή αντιπολίτευση στα δεξιά μας, είτε από την αντιπολίτευση στα αριστερά μας, είναι όλα ένα ντεζαβού αυτών τα οποία ζήσαμε και μας οδήγησαν στη χρεοκοπία.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε τη δεύτερη κυβερνητική θητεία της Νέας Δημοκρατίας ως τετραετία των μεγάλων αλμάτων.
Είναι εντολή ευθύνης για εμένα αυτό το 41% το οποίο πήραμε. Και βεβαίως πιέζω και εγώ τους υπουργούς και όλη την κυβερνητική μηχανή μονίμως να κάνουμε περισσότερα και γρηγορότερα. Μιλάω πάντα για ορίζοντα τετραετίας. Τρέχουν όπως πολλά πράγματα και η κυβέρνηση είναι συντονισμένη σε μια μεταρρυθμιστική λογική μεγάλων αλλαγών.
νέο προσκλητήριο προς τους πολίτες για μαζική συμμετοχή στην Ευρωκάλπη. Βλέπω συσπήρωση των οπαδών μας και είμαι αισιόδοξος για το αποτέλεσμα, σημείωσε.
Δεν θέλω το βράδυ των ευρωεκλογών να δώσω πάτημα στην αντιπολίτευση, η οποία μετατρέπει τις ευρωεκλογές σε δημοψήφισμα κατά της κυβέρνησης, να ισχυριστεί ότι δεν υπάρχει αυτή η ισχυρή πολιτική νομιμοποίηση. Γι' αυτό και έβαλα και ένα σαφή στόχο, τον οποίο πιστεύω ότι μπορούμε να το προσεγγίσουμε. Το αντίστοιχο εκλογικό ποσοστό που πετύχαμε το 19, όταν όλοι προεξοφλούσαν ότι θα γίνουμε κυβέρνηση, μόνο η Νέα Δημοκρατία ψήφισε την επιστολική ψήφο. Το λέω γιατί αμέσως μετά τις ευρωεκλογές θα ξαναπάμε στη Βουλή για τους 200 βουλευτές που χρειαζόμαστε για να επεκτείνουμε την επιστολική στις εθνικές εκλογές του 27 για τους διαμένοντες εκτός Ελλάδος. Και φαντάζομαι ότι τότε τα κόμματα θα αφήσουν στην άκρη τα μικροπολιτικά παιχνίδια, θα αντιληφθούν τη σημασία της επιστολικής ψήφου και θα μας στηρίξουν ώστε το εργαλείο αυτό να είναι διαθέσιμο και στις εθνικές εκλογές του 2027.
Ευθείες βολές από τον Κυριάκο Μητσοτάκη εναντίον του Στέφανου Κασελάκη και των οικονομικών προτάσεων του ΣΥΡΙΖΑ.
Ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε μια πρόταση για μειώσεις φόρων παντού. Mm-hmm. Επειδή κατέθεσε πρόταση νόμου, αυτή η πρόταση θα πάει στο Γενικό Λογιστήριο. Και το Γενικό Λογιστήριο θα την κοστολογήσει.
Να.
Για να δούμε λοιπόν πόσο στοιχίζουν όλα αυτά τα οποία λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Διότι θα το πω με πολύ απλά λόγια. Λεφτόδεντρα δεν υπάρχουν στη χώρα. Δεν πρόκειται να ξαναζήσουμε περιβάλλον δημοσιονομικής αποσταθεροποίησης με κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και με εμένα πρωθυπουργό. Το να τάζουμε χρήματα τα οποία δεν υπάρχουν είναι ο ορισμός του λαϊκισμού που οδήγησε τη χώρα σε χρεοκοπία.
Η καλύτερη απάντηση στην ακρίβεια είναι οι μόνιμες αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, ανέφερε ο πρωθυπουργός, θέτοντας πρώτων ευθυνών της στην Ευρώπη.
Πολλές πολυεθνικές παίζουν παιχνιδάκια. Χρειάζεται μια ευρωπαϊκή απάντηση. Και εγώ απέστειλα επιστολή στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ζητώντας της, εφόσον ξαναείναι πρόεδρος, που θα ξαναείναι λογικά και απολαμβάνει και τη στήριξή μας, να προτάξει αυτό το ζήτημα. Ζητώ περισσότερη επαγρύπνηση από τις Βρυξέλλες για πολυεθνικές εταιρείες που μπορεί να εκμεταλλεύονται το γεγονός ότι μπορεί η Ελλάδα να είναι μια μικρή αγορά, να μην έχει τόσο μεγάλη, με τόσο μεγάλο ανταγωνισμό, παραδείγματος χάρη μια πολυεθνική, και να πουλάει πιο ακριβά.
Μήνυμα προειδοποίησης από τον Πρωθυπουργό στη νέα πολιτική ηγεσία της Βόρειας Μακεδονίας.
Να αλλάξει από τώρα την γραμμή της, να σεβαστεί αυτή την κεντρική πρόβλεψη της Συμφωνίας των Πρεσπών, να χρησιμοποιεί μόνο το όνομα Βόρεια Μακεδονία εντός και εκτός της χώρας. Σε αντίθετη περίπτωση είναι βέβαιο ότι θα δημιουργήσουν θέματα όχι μόνο στις σχέσεις της Ελλάδος με τη Βόρεια Μακεδονία, αλλά στις σχέσεις της Ευρώπης με τη Βόρεια Μακεδονία. Αυτό το οποίο θα κάνουμε με τα βεβαιότητας είναι ότι δεν πρόκειται να φέρουμε προσκύρωση τα τρία μνημόνια τα οποία απορρέουν από τη συμφωνία. Και τώρα δικαιώνεται απόλυτα και η δικιά μας στάση να καθυστερήσουμε αυτή την κύρωση.
Αναδεικνύοντας τη στρατηγική που θέλει τη Νέα Δημοκρατία να απευθύνεται τόσο προς το παραδοσιακό κοινό της, όσο και σε δεξαμένες πέραν των κομματικών της τυχών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στράφηκε εναντίον των παρατάξεων στα δεξιά της Οδού Πειραιός.
Η Νέα Δημοκρατία κατάφερε στις εκλογές του 2023 να κάνει μια μεγάλη σύνθεση και να ανταποκριθεί και να, θα έλεγα, να καλύψει παραδοσιακούς ψηφοφόρους με, θα έλεγα, ενδεχομένως πιο πατριωτικές ευαισθησίες. Ταυτόχρονα όμως υπηρέτησε και μια φιλελεύθερη οικονομικά πολιτική, αλλά και φιλελεύθερη κοινωνικά πολιτική. Και δεν το κρύβουμε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η παράταξη η οποία θέλει να εκφράσει σήμερα τους ψηφοφόρους οι οποίοι αυτοπροσδιορίζονται ως κεντρώοι. Είχαμε πολλά κόμματα στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, τρία συγκεκριμένα τον αριθμό. Το ένα δεν υπάρχει πια ουσιαστικά. Το δεύτερο, νομίζω ότι αναφέρομαι στη Νίκη, αποκαλύφθηκε έτσι αυτή η χυδαία εργαλειοποίηση της πίστης την οποία έκανε. Για το μεν τρίτο, για την ελληνική λύση δεν έχω να πω πολλά. Νομίζω ότι όλοι αντιλαμβάνονται ότι αυτή έτσι, η εργαλειοποίηση του πατριωτισμού και οι υψηλές κορώνες συγκρούονται με την σκληρή γεωπολιτική πραγματικότητα.
Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις μεταρρυθμίσεις που προωθεί η κυβέρνηση με έντονο κοινωνικό πρόσημο, όπως το ψηφιακό φροντιστήριο και οι αλλαγές στην υγεία. Δίνουμε έμφαση στην πρωτοβάθμια υγεία και στις προληπτικές εξετάσεις, επεσήμανε, και ανακοίνωσε τη δημιουργία ενός panic button για εφήβους που θα έχει στόχο την καταπολέμηση του εκφοβισμού.
Το μπαράζ των περιοδιών συνεχίζει ο Πρωθυπουργός, που τις προηγούμενες ημέρες βρέθηκε στη Βόρεια Ελλάδα. Το πρωί ο Κυριάκος Μητσοτάκης περιόδευσε στα Αυριλίσια. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτο Μίλτο Σακελάρη που έχει το ρεπορτάζ. Μίλτο, καλό σου μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Μηνύματα συσπήρωσης της εκλογικής βάσης της Νέας Δημοκρατίας έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης απευθυνόμενος σε κατοίκους στα Αυριλίσια πριν από λίγη ώρα, όπου παραχώρησε ομιλία και ο Πρωθυπουργός έστειλε μήνυμα κατά της αδιαφορίας, μήνυμα για να στηθεί η Νέα Δημοκρατία. Όπως εξήγησε ο Πρωθυπουργός, είναι η μοναδική δύναμη η οποία μιλάει για την Ευρώπη, μιλάει ξεκάθαρα για την Ευρώπη. Αυτά τα οποία γίνονται στην Ευρώπη έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία για την χώρα μας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος φυσικά, όπως ακούσαμε και στο ρεπορτάζ του Δημήτρη Γκάτσου και νωρίτερα από τη μεγάλη συνέντευξη του Πρωθυπουργού στην ΕΡΤ, έστρεψε τα βέλη του και στα κόμματα της αντιπολίτευσης, από τη μία μεριά για τον ΣΥΡΙΖΑ, κάνοντας λόγο για το πρόγραμμά του, το οποίο, όπως ανέφερε και ο κ. Μητσοτάκης, αναμένεται να κοστολογηθεί από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Ένα πρόγραμμα το οποίο, όπως αναφέρει ο Πρωθυπουργός, όταν κοστολογηθεί, θα διαπιστωθεί πως θα οδηγηθεί η χώρα στην χρεοκοπία εφόσον εφαρμοστεί. Να πούμε ότι έστειλε και αυστηρό μήνυμα για την τήρηση του νόμου και της τάξης στα πανεπιστήμια. Δεν θέλουμε τον τουρισμό της επανάστασης, τον επαναστατικό τουρισμό στα πανεπιστήμια. Το είπε φυσικά με αφορμή την εκένωση της κατάληψης της νομικής της Αθήνας.
Μάλιστα. Ωραία, Μίλτο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Να ακούσουμε όμως ένα απόσπασμα από την ομιλία του Πρωθυπουργού στα Βρυλίσια.
Οι ευρωεκλογές αυτές έχουν τη δικιά τους ξεχωριστή σημασία. Και θέλω να ξεκινήσω επισημένοντας το γεγονός ότι ενώ σε 3 εβδομάδες από τώρα θα ψηφίσουμε για ευρωβουλευτές, το μόνο κόμμα το οποίο κατά τη διάρκεια αυτής της προεκλογικής εκστρατείας μιλάει για τη σημασία μιας ισχυρής Ελλάδος σε μια ισχυρή Ευρώπη είναι η Νέα Δημοκρατία. Και ίσως υπάρχει μια ιστορική εξήγηση γι' αυτό. Διότι η Νέα Δημοκρατία είναι η παράταξη που έβαλε την Ελλάδα στην Ευρώπη. Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής πήγε κόντρα στην κοινή γνώμη. Και στο λαϊκισμό της εποχής, ο οποίος εκφραζόταν με το σύνθημα, το θυμόμαστε εμείς οι παλιότεροι, ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο, έβαλε την Ελλάδα στην Ευρώπη και από τότε το αποτύπωμα της Ευρώπης στην ελληνική οικονομία και στην ελληνική κοινωνία είναι κάτι παραπάνω από θετικό. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Νέα Δημοκρατία ήταν και η παράταξη η οποία έβαλε το εθνικό συμφέρον πάνω από το κομματικό και κράτησε την Ελλάδα στην Ευρώπη το καλοκαίρι του 2015 όταν είχαμε φτάσει στην κυριολεξία στο χείλος του γκρεμού. Και πληρώσαμε και πολιτικό τίμημα για αυτήν μας την επιλογή. Και βέβαια σήμερα, για τα τελευταία 5 χρόνια, η Νέα Δημοκρατία είναι η παράταξη που αγωνίζεται κάθε μέρα για να κάνει την Ελλάδα Ευρώπη παντού, για να αποκτήσουμε μια ποιότητα ζωής αντίστοιχη με αυτή των Ευρωπαίων και για να γίνουμε, γιατί όχι, πρωταγωνιστές. Πρωταγωνιστές σε εκείνα τα πεδία πολιτικής, σε εκείνους τους τομείς που πραγματικά μπορούμε να διακριθούμε. Και το αποτύπωμα αυτής της σχέσης της Ελλάδος με την Ευρώπη την τελευταία πενταετία το βλέπουμε σήμερα να εκδηλώνεται έμπρακτα σε πολλούς τομείς. Το καλοκαίρι του 2020, εν μέσω πανδημίας, βρεθήκαμε σε ένα πενταήμερο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και πήραμε μια πολύ σημαντική ευρωπαϊκή απόφαση. Να δανειστούμε ως Ευρώπη και να διαθέσουμε αυτούς τους ευρωπαϊκούς πόρους στα κράτη-μέλη για να μπορέσουμε να στηρίξουμε την ανάκαμψη μετά τον κορονοϊό.
Απαντήσεις για την επόμενη ημέρα των ευρωεκλογών αναφορικά με τον χώρο της κεντροαριστεράς αλλά και την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ δίνει ο Στέφανος Κασελάκης με άρθρο του στην Εφημερίδα των Συνταχτών. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ τονίζει χαρακτηριστικά ότι ήρθε για να μείνει στην πατρίδα του και στο κόμμα του και ότι θα διεκδικήσει, όπως αναφέρει, και την ανατροπή στο εκλογικό αποτέλεσμα. Πάμε στο Βαγγέλη Παπαδημητρίου που έχει το ρεπορτάζ. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κύριε Ξενοφών. Έχει δίκιο. Αυτό είναι ένα δημοσιογραφικό στήλο, ο οποίο μπορεί να περιγράψει όλο το άρθρο του κυρίου Κασελάκη στη σημερινή Εφημερίδα των Συντακτών. Ξεκαθαρίζει τα πάντα. Κατά τη γνώμη μου, και θα ήθελα και να το συζητήσουμε. Εννοώ ότι ξεκαθαρίζει τα πάντα και όσον αφορά τη στάση του μετά το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Εγώ αντιλήφθηκα ότι λέει ότι ανεξαρτήτως του αποτελέσματος ήρθα για να μείνω και να συμβάλλω στην υπόθεση της ενιαίας κεντροαριστεράς.
Οποία...
Αυτό αντιλήφθηκα εγώ από το άρθρο.
Ναι. Οποία, ναι. Και όπως καταλαβαίνω και εγώ, την επόμενη μέρα θα μιλάμε για ένα διαφορετικό ΣΥΡΙΖΑ, με όποιον είναι και το ποσοστό το οποίο θα έχει διαμορφωθεί.
Γιατί είναι... Ακριβώς.
Γιατί είναι σαφές ότι ο κύριος Κασελάκης στρέφεται πολύ προς το κέντρο, προς τη βάση του κόμματος και θα πάρει και από εκεί και τις γνώμες.
Και το λέει λέει νομίζω στο άρθρο των συντακτών πολύ καθαρά.
Ναι, ναι.
Ότι δεν τονίζει ότι πάμε για ένα άλλο κόμμα.
Ναι, αλλά σωστά. Απλά το, εμείς το μεταφράζουμε έτσι όπως το ακούμε αυτό.
Ναι,
τώρα,
ναι, ναι. Ναι, και δεν είναι και ερμηνεία νομίζω, γιατί ο κ. Κασελάκης στο άρθρο της εφημερίδας των συντακτών στην σημερινή έκδοσή της, ναι, νομίζω ότι ξεκαθαρίζει και την επόμενη μέρα όσον αφορά το νέο ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι.
Ξεκαθαρίζει επίσης και το μέτωπο που θα έχει απέναντι στην κεντροδεξιά ή δεξιά, όπως λέει. Ξεκαθαρίζει επίσης όχι μόνο το τι κόμμα θέλει, αλλά κυρίως πώς θα πάει μέχρι τις εθνικές εκλογές.
Ναι, ναι.
Αλλαγή τώρα ουσιαστικά τονίζει ο κύριος Κασελάκης, να αλλάξουμε τη ζωή μας τώρα, κατά το αλλαγή τώρα.
Ναι, ναι.
Δεν είναι μόνο οι ευρωεκλογές, είναι κυρίως η πορεία. Εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι από το σημερινό άρθρο του κυρίου Κασελάκη στην Εφημερίδα των Συντακτών.
Ναι.
Είναι η πορεία μέχρι τις εθνικές εκλογές και κυρίως η νίκη στις εθνικές εκλογές. Όμως,
ναι,
η προϋπόθεση αυτή, όπως λέει ουσιαστικά ο κύριος Κασελάκης, είναι μια ισχυρή κέντρο-αριστερά.
Ναι.
Επομένως, λέει ότι πρέπει να είμαστε πολύ ψηλά το βράδυ των ευρωεκλογών, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα νέο πολιτικό σκηνικό. Σε αυτό οφείλεται και η λέξη ανατροπή.
Ναι.
Ένα νέο πολιτικό σκηνικό που θα ουσιαστικά θα ηγείται ο ΣΥΡΙΖΑ ή τουλάχιστον ο πρόεδρος
εκτιμάς,
ο κ. Κασελάκης.
Εκτιμάς, Βαγγέλη, ότι μιλάει για συνεργασίες ή όχι? Γιατί στο παρελθόν έχει πει ότι δεν θέλει να συνεργαστεί, τουλάχιστον μέχρι.
Ναι, σε επίπεδο κεντροαριστεράς δεν ξέρω τι διαφορετικό θα μπορούσε να γίνει.
Ναι, ναι.
Απλώς το λέω με την έννοια το ότι προφανώς ο κύριος Κασελάκης, βλέποντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δημοσκοπήσεις έχει καπαρώσει, όπως λέμε, τη δεύτερη θέση,
ναι,
είναι ένα ισχυρό κόμμα, είναι αξιωματική αντιπολίτευση και θα είναι μέχρι το 2027,
ναι,
ουσιαστικά θέτει το στόχο της ηγεσίας του ιδίου στο επίπεδο της κεντροαριστεράς.
Μάλιστα.
Χωρίς αυτό το χώρο δηλαδή,
ναι,
το αντιλαμβανόμαστε έτσι όλοι, όπως το λέει ο κ. Κασελάκης, η εξουσία θα είναι πολύ μακριά. Επομένως, αλλαγή στις ευρωεκλογές εδώ και τώρα με την έννοια του ισχυρού ποσοστού, του μειωμένου ποσοστού της Νέας Δημοκρατίας, άρα και της μεγάλης ανατροπής. Τώρα, σε αυτό βεβαίως,
ναι,
ξενοφών εντάσσεται ουσιαστικά και όλη η προεκλογική κίνηση του ΣΥΡΙΖΑ και προσωπικά του κυρίου Κασελάκη.
Ναι, ναι.
Δηλαδή με τα συνεχόμενα ταξίδια του σε όλη την Ελλάδα,
ναι,
Βόρειο Ελλάδα κυρίως, εκεί θέλει να στοχεύσει, αν μου επιτρέπεις, όσο και
βεβαίως
εκεί να θέλει να στοχεύσει η Νέα Δημοκρατία με την έννοια το ότι δέχεται μια ισχυρή πίεση,
ναι,
εκεί στοχεύει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Θέλει να ανεβάσει πολύ τα ποσοστά του και στα δύο ακραία σημεία της χώρας, δηλαδή Μακεδονία και Κρήτη.
Ναι.
Είναι συμβολικές περιοχές και για το ΣΥΡΙΖΑ αυτή, όπως βεβαίως και ο νόμος Αττικής, έτσι δεν είναι? Επομένως και όλα αυτά τα ταξίδια που κάνει δεν είναι ότι δεν θα πάει αλλού.
Ναι.
Ο κύριος Κασελάκης θα γυρίσει όλη την Ελλάδα. Το έχει πει και το δείχνει με όλους τους τρόπους. Θα γυρίσει όλη την Ελλάδα, θα πάει από άκρη σ' άκρη για να καταλήξει την τελευταία προεκλογική συγκέντρωση.
Το βράδυ των εκλογών, Βαγγέλη, θα κάνουν μεγάλη συζήτηση για τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ πέρα της Αττικής, γιατί εκεί τα προηγούμενα χρόνια, όπως βλέπουμε, δεν καταγράφει δυνάμεις. Θα δούμε τώρα αν οι περιοδίες που κάνει ο κύριος Κασελάκης σε όλη την Ελλάδα θα βοηθήσουν να βελτιώσουν τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ.
Και κυρίως στην Αττική, έτσι.
Βέβαια.
Και κυρίως στην Αττική. Ωραία.
Σήμερα που είναι ο κύριος Κασελάκης, Βαγγέλη, ξέρουμε.
Ο κύριος Κασελάκης ταξιδεύει σήμερα ξανά σε αυτές τις περιοχές. Θέλει να ενισχύσει ιδιαίτερα τον κόσμο σε αυτές τις περιοχές. Χθες το βράδυ διασκέδασε με τον σύζυγό του σε νυχτωρινό κέντρο και από σήμερα ξαναρχίζει ξανά τις περιοδίες. Θα πρέπει να σας πω βεβαίως ότι όλο αυτό το κλίμα φαίνεται να το εισπράττει προσωπικά ο κύριος Κασελάκης. Δηλαδή μου έλεγαν και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ότι μπαίνει σε ένα επίπεδο πλέον της προσωπικής σχέσης του ίδιου του Πρόεδρου με τον κόσμο.
Μάλιστα.
Σε όλες αυτές τις περιοδίες αυτό διαφαίνεται. Ο κόσμος πηγαίνει για να γνωρίσει και να συνομιλήσει με τον ίδιο τον πρόεδρο του κόμματος.
Ωραία.
Αυτό θα έχουμε να το συζητήσουμε νομίζω και το βράδυ των εκλογών.
Βεβαίως.
Αν μου επιτρέπετε.
Βεβαίως, βεβαίως. Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ευχαριστώ πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλή σου συνέχεια. Να είσαι καλά. Αισιόδοξος για το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, τονίζοντας την ανάγκη πολιτικής αλλαγής, δήλωσε ο Στέφανος Κασελάκης, ο οποίος παρέστη στο τρίτο φεστιβάλ Στρόγγμη. Μήνυμα νίκης έστειλε ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης από τη Δυτική Μακεδονία να κάνει τη δυσαρέσκεια ψήφο ανατροπής, ψηφίζοντας το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Κάλεσε το λαό ο Δημήτρης Κουτσούμπας Με μηνύματα για το διακύβευμα της Ευρωκάλπης εμφανίστηκαν και οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Γιώργου Παντελάκη.
Οι πόρτες μας είναι ανοιχτές. Το κόμμα θα ανοιχτεί στη βάση και θα υπάρξει αξιοκρατία και προσφορά, όπως ορίζει η σύγχρονη αριστερά.
Μήνυμα δέσμευση για περαιτέρω άνοιγμα του ΣΥΡΙΖΑ στην κοινωνία, στέλνει ο Στέφανος Κασελάκης, ο οποίος συνεχίζει ευρύ κύκλο περιοδιών ανά τη χώρα. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος επισκέφθηκε το φεστιβάλ Strong Me για την καταπολέμηση της έμφυλης βίας, τονίζει την ανάγκη πολιτικής αλλαγής και εκφράζει αισιοδοξία για την κάλπη των ευρωεκλογών.
Κάθε εβδομάδα μεγαλώνουμε και δεν έχω αμφιβολία ότι αν κρατήσετε τις αξίες μας, την πράξη και αγκαλιάσετε όλο τον κόσμο και πρώτα απ' όλα εσείς οι υποψήφοι, ότι σε 9 Ιουνίου η Ελλάδα θα μείνει έκθαμβη.
Σχέδιο νόμου με προτάσεις για τη φορολογία και τον έμφυα με στόχο ελάφρυνση των εισφορών και ενίσχυση καταναλωτών και επιχειρήσεων κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Η πρόταση προβλέπει μεταξύ άλλων αφορολόγητο όριο έως 10.000 για φυσικά πρόσωπα, μείωση του έμφυα για 5,8 εκατομμύρια φορολογούμενους, θέσπιση συμπληρωματικού έμφυα μεγάλης ακίνητης περιουσίας, κατάργηση της προκαταβολής φόρου για φυσικά και νομικά πρόσωπα, κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος για επιτιδευματίες και ελεύθερους επαγγελματίες. Από τη Φλόρινα, ο Νίκος Ανδρουλάκης εξέφρασε την αισιοδοξία του για την εκλογική πορεία του ΠΑΣΟΚ στην επερχόμενη Ευρωκάλπη.
Και το μόνο κόμμα που μπορεί να ανοίξει την πόρτα εξόδου από το Μέγαρο Μαξίμου για τον κύριο Μητσοτάκη είναι το ΠΑΣΟΚ. Ένα ισχυρό ΠΑΣΟΚ την επόμενη μέρα των ευρωπαϊκών εκλογών μπορεί ανοίγοντας το διάλογο με προοδευτικές δυνάμεις από το κέντρο, την κεντροαριστερά, την αριστερά, να φτιάξει ένα μέτωπο απέναντι στη σημερινή κυβέρνηση.
Να μετατρέψουν τη δυσαρέσκεια σε ψήφο ανατροπής. Σε ψήφο στο Κομμουνιστικό Κόμμα, κάλεσε τους πολίτες ο Δημήτρης Κουτσούμπας από την Τούμπα Θεσσαλονίκης.
Και η φόρα στο Μητσοτάκη δεν κόβεται με αυτούς που είναι πρόθυμοι να καλύψουν τις απώλειές του, βάζοντάς του πλάτη σε όλα, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ και οι υπόλοιποι. Τη φόρα του Μητσοτάκη μπορεί να την κόψει ο ίδιος ο λαός με ψήφο στο ΚΚΕ.
Κάνοντας αναφορά στο ζήτημα των θαλάσσιων πάρκων, ο Κυριάκος Βελόπουλος ασκεί έντονη κριτική στον Πρωθυπουργό.
Ο άνθρωπος λέει ψέματα. Λέει θα κάνει θαλάσσια πάρκα, αλλά αναφέρεται μόνο στα πάρκα δυτικά του 25ου μεσημβρινού, διότι σε ανατολικά είναι η Τουρκία και δεν αφήνει. Μητσοτάκης. Έχουμε το θαλάσσιο πάρκο της Σαλονίσου. Δεν θυμάμαι να πήραμε την άδεια κάποιου να το δημιουργήσουμε.
Δεν πάει άλλο με την πολιτική της κυβέρνησης, είναι το μήνυμα του Αλέξη Χαρίτση, ο οποίος περιόδευσε στην Κρήτη.
Δεν πάει άλλο με την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Οι πολίτες αντιλαμβάνονται ότι αυτή η μονοκρατορία του συστήματος εξουσίας της δεξιάς δεν μπορεί να συνεχίζεται επάπειρον.
Από το φεστιβάλ Strong Me για την καταπολέμηση της έμφυλης βίας, η Ζωή Κωνσταντοπούλου καταλόγησε στον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι δεν απαντά εάν η κυβέρνησή του θα ποινικοποιήσει τη γυναικοκτονία ως αυτοτελές κακούργημα.
Η απάντηση δια της σιωπής, δια της αποφυγής, δια της άρνησης είναι δυστυχώς η ενθάρρυνση των εγκλημάτων αυτών που διαπράττονται.
Οι πολιτικοί αρχηγοί θα εντείνουν περαιτέρω την προεκλογική δραστηριότητά τους με περιοδίες και συνεντεύξεις.
Λοιπόν, στην Πέλα και την Ημαθία περιοδεύει σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης. Πάμε στη Γιάννα Τσατσάνη που καλύπτει το ρεπορτάζ. Γιάννα, καλό σου μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Αυτήν την ώρα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής κατευθύνεται προς αγροτικό συνεταιρισμό, όπου θα είχε επαφές και συναντήσεις με αγρότες, με το συνεταιρισμό Νέος Αλιάθμων στην Ημαθία. Και το πρωί ξεκίνησε το πρόγραμμά του με συναντήσεις με αγρότες ο κύριος Ανδρουλάκης στην Άρνησα. Και επέλεξε να αναφερθεί σε δύο ζητήματα της επικαιρότητας, στο θέμα του ΟΠΕ, και αναρωτήθηκε γιατί άλλαξε προέδρους 4-5 στο διάστημα των τελευταίων ετών.
Πες μας πάλι, στο θέμα του, γιατί έγινε διακοπή.
Του ΟΠΕ και... Και αναρωτήθηκε ο κύριος Ανδρουλάκης γιατί η αλλαγή προέδρων 4-5 το τελευταίο χρονικό διάστημα με τη χαρακτηριστική φράση «περονόσπορος έπεσε». Ζήτησε απαντήσεις από τον Πρωθυπουργό. Πιθανότατα αν θα μπορούσαν να δοθούν αυτές στη συζήτηση που θα γίνει για την ακρίβεια στη Βουλή. Και το θέμα του ΕΛΓΑ στην ατζέντα και στη ρητορική του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ ζήτησε να υπάρξει ουσιαστικός διάλογος για τον ΕΛΓΑ. Αέρα σκοπανικής υποσχέσεις για τους αγρότες, αν δεν γίνει σοβαρός διάλογος η χαρακτηριστική του έκφραση. Η κλιματική αλλαγή είναι ένα ζήτημα που αφορά τον αγροτικό κόσμο της χώρας μας, είναι ευάλωτη και αντί να έχουν ένα Υπουργείο στρατηγείο δίπλα τους, έχουν ένα Υπουργείο που λειτουργεί ως πελατειακός μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας. Ο κύριος Ανδρουλάκης θα μιλήσει το βράδυ στη Βέρεια. Έχει πρόγραμμα και αύριο, θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, θα επισκεφτεί τη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου, στη συνέχεια θα ψηφίσει ως μηχανικός στις εκλογές του Τεχνικού Επιμελητηρίου, θα επισκεφτεί την Έκθεση Κριτικών Προϊόντων, αλλά και την ΑΕΝΘΟ Έκθεση στη Θεσσαλονίκη. Ολοκληρώνοντας το πρόγραμμά του τη Δευτέρα στην Θεσσαλονίκη, θα κατευθυνθεί ο επόμενος σταθμός των περιοδιών του, είναι η Λάρισα.
Μάλιστα. Γιάννα Τσατζάνη, ευχαριστούμε πολύ. Καλή δουλειά και καλή συνέχεια. Αυξάνονται οι αντιδράσεις μετά τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και του ΝΑΤΟ με αφορμή τις προκλητικές δηλώσεις του εντολοδόχου Πρωθυπουργού της Βόρειας Μακεδονίας, Χρίστιαν Μίτσοσκι, και της νεοεκλεγμένης Προέδρου. Ελπίζω οι πολιτικοί στη Βόρεια Μακεδονία να έχουν αντιληφθεί ότι η προεκλογική περίοδος έχει λήξει, τόνισε ο Πρόεδρος της Βουλγαρίας, Ρούμεν Ράντεφ, μιλώντας σε δημοσιογράφους, προειδοποιώντας εκ νέου ότι αν η καταστροφική συζήτηση των πολιτικών στη γειτονική χώρα μετατραπεί σε πράξεις, θα τους απομακρύνει από την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Βόρεια Μακεδονία δεν πρέπει να ξεχνά ότι είναι υποψήφια χώρα και δεν μπορεί να επιβάλλει όρους στα κράτη-μέλη, τόνισε ο Βούλγαρος Πρόεδρος, επισημένοντας ότι δεν μπορεί να αναθεωρήσει διεθνείς συνθήκες, γι' αυτό τη σταμπάρει, όπως είπε χαρακτηριστικά, ως χώρα που δεν σέβεται το διεθνές δίκαιο. Βαριά είναι η ατμόσφαιρα λόγω της αφρικανικής σκόνης που έχει εισβάλει εκ νέου στη χώρα. Στην Αττική υψηλή είναι η συγκέντρωση σκόνης, χωρίς να καταγράφονται ακόμα υψηλές θερμοκρασίες. Θα πάμε στον Ηλία Κούκο να μας δώσει την εικόνα της ατμόσφαιρας και πώς διαμορφώνεται αυτή την ώρα. Ηλία, έχεις και πληροφορίες για τις συστάσεις των ειδικών σε ό,τι αφορά τις ευπαθείς ομάδες. Καλό σου μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ξενοφώντα, κυρίες και κύριοι. Ναι, είναι αρκετή η σκόνη στο λεκανοπέδιο και σήμερα, χωρίς όμως να περνάμε τα όρια επιφυλακής, σύμφωνα με ενημέρωση που έχουμε από ειδικούς που κάνουν τις μετρήσεις. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα δεν διαμορφώνονται υψηλές θερμοκρασίες, όμως είναι αρκετή η σκόνη στο, επαναλαμβάνω, στο λεκανοπέδιο, στον ουρανό της Αττικής. Ναι. Και είναι χαρακτηριστικό ότι από τον Λυκαβητό που ήμασταν από το πρωί δεν μπορούσε, που σε κανονικές καιρικές συνθήκες βλέπεις τη θάλασσα, το Λυκαβητό δεν φαινόταν, δεν υπήρχε ορατότητα μέχρι αυτό το σημείο. Οπότε είναι αρκετή η σκόνη, χωρίς όμως, επαναλαμβάνω, να έχουμε αγγίξει τα όρια συναγερμού, ενώ δεν καταγράφονται μέχρι και αυτή την ώρα υψηλές θερμοκρασίες. Yes. Από εκεί και πέρα να σου πω ότι σύμφωνα με συστάσεις της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας Ξενοφόντα, που απευθύνει προς τους πολίτες, είναι να αποφεύγονται, πρώτα απ' όλα να ενημερωνόμαστε για τις μετεωρολογικές συνθήκες, να αποφεύγονται οι δραστηριότητες, οι υπαίκριες δραστηριότητες. Καλύτερα να παραμένουμε σε εσωτερικούς χώρους, σωστή και πολύ ενυδάτωση στον οργανισμό, να πίνουμε πολύ νερό. Yeah. Από εκεί και πέρα να φοράμε και μάσκα άμα είμαστε έξω, προκειμένου να περιορίσουμε την εισπνοή σωματιδίων σκόνης. Και αν ανήκουμε σε ευπαθείς ομάδες, χρήσιμο είναι και ωφέλιμο να επικοινωνήσουμε με τον γιατρό μας, καθώς ενδεχομένως να χρειαστεί αύξηση τις δόσεις των φαρμάκων που λαμβάνουμε. Yes. Επαναλαμβάνω, βαριά η ατμόσφαιρα, χωρίς υψηλές θερμοκρασίες και χωρίς μέχρι και τις μετρήσεις που είχαμε πριν από λίγο υπόψη μας να έχουν αγγίξει το όριο του συναγερμού στην Αττική.
Ηλία Κούκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Θολή όμως είναι σήμερα η ατμόσφαιρα και στην Καλαμάτα. Πάμε στον συνάδελφο Κώστα Γαζούλη. Κώστα, καλώς σου μεσημέρι.
Καλώς μεσημέρι, Ξενοφώντα, και από την Καλαμάτα. Η κατάσταση είναι λίγο χειρότερη από αυτή που περιέγραφε στον Άλφο από την Αττική, καθότι εδώ υπάρχουν αυξημένες συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης. Είναι χαρακτηριστικό ότι το όριο ασφαλείας είναι τα 50 μικρογραμμάρια ένα κυβικό μέτρο, ενώ στους μετρολογικούς σταθμούς της Καλαμάτας τις τελευταίες ημέρες και σήμερα έχουν καταγραφεί ποσότητες που σε πολλές περιπτώσεις ξεπερνούν τα 400 μικρογραμμάρια το κυβικό μέτρο. Ωστόσο, η κατάσταση δεν είναι χειρότερη από αυτή που είχαμε βιώσει στα τέλη του περασμένου Απριλίου. Όμως, σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες, το θερμόμετρο πριν από λίγη ώρα άγγιξε τους 30 βαθμούς, ενώ οι προβλέψεις της μετεωρολογικής υπηρεσίας αναφέρουν ότι μπορεί να φτάσει ακόμα και τους 32 βαθμούς Κελσίου. Όπως καταλαβαίνεις, δημιουργούν
κάτι που γίνεται ακόμα πιο δυσάρεστο.
Ακριβώς. Δημιουργούν μια αποπνικτική ατμόσφαιρα και καλό θα είναι και εδώ οι ευπαθείς ομάδες. Υπάρχουν και στις σχετικές συστάσεις τόσο από τους ιατρούς αλλά και από την Διεύθυνση Υγείας της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Το κύριο χαρακτηριστικό τέλος ξενοφόντα που θέλω να σου πω αυτής της κατάστασης, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, είναι ότι θα κρατήσει και αυτή την εβδομάδα που μας έρχεται. Μάλιστα. Τουλάχιστον μέχρι την Τετάρτη και την Πέμπτη θα υπάρχουν υψηλές συγκεντρώσεις αφρικανικής κόμης και ο κόσμος θα πρέπει να προσέχει. Ξενοφόντα.
Κώστα, έβρεξε το πρωί καθόλου από εκεί?
Έβρεξε ελάχιστα σήμερα λίγο μετά τις 8 το πρωί.
Κάτι που κατεβάζει τη σκόνη βέβαια στον δρόμο. Και, ακόμα
και, και ναι, γέμισε όπως καταλαβαίνεις τα αυτοκίνητα με λάχτη, γιατί ήταν λασποβροχή και δεν ήταν βροχή καθαρή. Έκανε ακόμα χειρότερη την κατάσταση.
Μάλιστα. Κώστα, ευχαριστούμε πολύ. Καλό σου μεσημέρι, καλή συνέχεια. Από ό,τι φαίνεται λοιπόν, η σκόνη και η ζέστη θα παραμείνουν για αρκετές ημέρες. Κοντά μας είναι ο μετεωρολόγος μας, ο κύριος Παναγιώτης Γιαννόπουλος. Κύριε Γιαννόπουλε, καλό μεσημέρι. Τι γίνεται?
Καλό μεσημέρι. Έτσι ακριβώς είναι όπως τα είπατε. Και η σκόνη και οι υψηλές θερμοκρασίες για πολλές ημέρες. Το υψηλές θερμοκρασίες μάλλον δεν ενοχλεί και κάποιον, γιατί άξιο να πάει 30-32 βαθμούς. Τώρα το Μάιο δεν είναι και το ανεπανάληπτο. Έχουμε πάει και 40 κάποια στιγμή. Βέβαια ο συνδυασμός.
Είναι ο συνδυασμός που προβληματίζει.
Αυτό είναι που είναι το πρόβλημα. Κοιτάξτε, σκόνη, τα έχουμε αρκετές ημέρες ακόμα. Κοιτάξτε και τα στοιχεία τα πρωινά. Μέχρι Τετάρτη θα έχει οπωσδήποτε σκόνη. Τώρα, προφανώς δεν είναι και η ίδια η σκόνη, γιατί μπορεί να έρθει και ξανά την Τρίτη, αλλά η σκόνη θα υπάρχει σίγουρα στην ατμόσφαιρα. Από την Πέμπτη που θα πούν κάπως βορειοδυτική άνεμη στο Ιόνιο, φαίνεται να καθαρίζει. Τώρα για την Αθήνα να πω ότι αύριο θα φτάσει το θερμόμετρο στους 29-30 βαθμούς. Σήμερα, αύριο νομίζω θα είναι λιγότερα τα σύννεφα από την σήμερα, θα υπάρχει και η αραιή συννεφιά. Η διαφορά της αυριανής ημέρας και της Δευτέρας είναι ότι τη Βόρεια Ελλάδα περιμένουμε κάποιες μπόρες, κάποιες μεμονωμένες καταιγίδες, θα καθαρίσουν κάπως εκεί και την ατμόσφαιρα. Ναι. Ως εκεί και κάποιες άλλες μπόρες στον ορεινό υπηρετικό κορμό ίσως βγουν. Αλλά το συμπέρασμα είναι σκόνη και υψηλές θερμοκρασίες αρκετές ημέρες. Μάλιστα, Δευτέρα ή Τετάρτη θα είναι νομίζω πιο ζεστές ημέρες από ό,τι είναι οι σημερινές.
Η υγρασία βοηθάει, κύριε Γιαννόπουλε, ή είναι καλύτερα να κάνει τη ζέστη?
Τι να σας πω τώρα, οπωσδήποτε υπάρχει και υγρασία.
Και τα δύο δύσκολα είναι βασικά.
Είναι συνδυασμός, δεν είναι και το καλύτερο. Και το καλύτερο, σωστά υπόθηκε πάντως, δεν είναι και το ανεπανάληπτο γεγονός. Ναι, μεν έχει έρθει αρκετή σκόνη στην ατμόσφαιρα. Ναι. Στα χαμηλά όμως τα επίπεδα, στην επιφάνεια εκεί που αναπνέουμε, όσο λένε οι μετρήσεις, τέλος πάντων δεν είναι και πολύ μεγάλα τα νούμερα. Ναι. Την προηγούμενη φορά να σας δώσω ένα νούμερο στην Αθήνα έχει φτάσει και 800. Όχι την ώρα που ήταν πορτοκαλί ο ουρανός. Μετά το πρωί τις επόμενες μέρες. Μπορεί να γύρω στο 100-120.
Έχουμε εξήγηση για την επανάληψη του φαινομένου αυτό τόσο συχνά?
Δεν νομίζω τώρα να ξαναβγεί. Κοιτάξτε, έτυχε να είναι πολλοί παράγοντες. Τώρα, αν ξαναέπρεπε, δηλαδή, η σκόνη είναι στο περίπου στον χιλιόμετρο κάθε φορά, είχαμε σύννεφα από πάνω. Ναι. Σήμερα νομίζω λίγο διαφορετικά. Το αν θα είναι πορτοκαλί ο ουρανός ή όχι, νομίζω βασικό είναι ότι υπάρχει σκόνη. Αυτό είναι το βασικό.
Κύριε Παναγιώτη Γιαννόπουλε, ευχαριστούμε πολύ. Καλό σας απόγευμα. Συνεχίζεται η προέλαση των ρωσικών στρατευμάτων στην περιοχή του Χαρκόβου, εκτός από το κέντρο του μετόπου. Σύμφωνα με τον πρόεδρο Ζελένσκι, επίκειται πολύ μεγαλύτερη ρωσική επίθεση και όπως παραδέχεται ο ίδιος, υπάρχει έλευση στρατευμάτων και ηθικού. Πάμε στον συνάδελφο Πολυδέφη Παπαδόπουλο, ο οποίος μας καλύπτει το διεθνές ρεπορτάζ. Πολυδέφη, καλό μεσημέρι.
Ναι, καλό μεσημέρι. Έχει η Ρωσία καταλάβει περίπου 278 τετραγωνικά χιλιόμετρα, υπολογιζόταν μέχρι χθες, από αυτές τις επιθέσεις που κάνει στο βόρειο κομμάτι του μετόπου, που είναι γύρω από την περιοχή του Χαρκόβου, το οποίο βέβαια ξενοφώνα απέχει μόνο 40 χιλιόμετρα από τα σύνορα της Ρωσίας. Όλες αυτές είναι πολύ κοντινές δηλαδή περιοχές. Δέκα τουλάχιστον χιλιάδες άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από διάφορες κοινότητες που είτε έχουν καταληφθεί είτε πλησιάζει η Ρωσία. Σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές έχουν αποκρουστεί οι επιθέσεις, έχει κάπως σταθεροποιηθεί ας πούμε το μέτωπο. Ναι. Ωστόσο πρόκειτο για μια κίνηση η οποία είχε τα μεγαλύτερα εδαφικά ωφέλη για τη Ρωσία στην περιοχή αυτή μετά τη μεγάλη της υποχώρηση του 22, το φθινόπωρο, όταν κατάφεραν οι Ουκρανοί να τα ανακαταλάβουν αυτά τα εδάφη. Φυσικά είναι πολύ αμφίβολο και κανείς δεν θεωρεί ότι, άλλωστε ο ίδιος ο Πούτιν το λέει, αλλά και οι αναλυτές, οι στρατηγικοί δεν πιστεύουν ότι το ίδιο το Χάρκοβο απειλείται. Είναι μια πολύ μεγάλη πόλη, είναι πολύ δύσκολο να καταληφθεί. Οι δυνάμεις που χρησιμοποιούν οι Ρώσοι είναι μικρές συγκριτικά. Το πιθανότερο που πράγματι ισχύει είναι αυτό που δηλώνουν, δηλαδή θέλουν να φτιάξουν μια ζώνη ουδέτερη, ελεγχόμενη γύρω-γύρω, ακριβώς για να μην βάλλονται τα δικά τους μέρη. Yeah. Διότι βέβαια η Ουκρανία από αυτά τα σημεία εξαπέλυαν πειρά μέσα σε κοινότητες και βλέπουμε μέχρι και την πόλη Μπελγκορό, την πιο μεγάλη κοντινή, ας πούμε, ρωσική πόλη. Τώρα, ο πρόεδρος Ζελένσκι έδωσε μια μεγάλη συνέντευξη χθες στο γαλλικό πρακτορείο γύρω από όλα αυτά τα ζητήματα. Είπε ότι επίκειται όμως μεγαλύτερη επίθεση, είναι κατά κύματα αυτό που κάνει η Ρωσία. Θεώρησε βέβαια ότι δεν έχει τη δύναμη, τη δυναμική να ξαναεπιχειρήσει να κάνει κάτι με την πρωτεύουσα, το Κίεβο. Ναι. Βρήκε βέβαια την ευκαιρία να πει, να ζητήσει ξανά, να πει ότι αυτά που μας συμβαίνουν οφείλονται, παραδέχτηκε ότι οφείλονται και σε σημαντικές ελλείψεις ανθρώπινου δυναμικού και στο ηθικό των στρατιωτών. Για το λόγο αυτό έχει ξεκινήσει και μια νέα στρατολόγηση, όπως θα ξέρει ο κόσμος, αλλά εν τέλει αναγκάζεται η Ουκρανία αυτό που έκανε και η Ρωσία να κάνει, δηλαδή να επιστρατεύσει και όσους κρατούμενους θέλουν να υπηρετήσουν στο στρατό, να τους βγάλει στις φυλακές. Με την ευκαιρία επίσης ζήτησε πάλι αυτά που ζητά, δηλαδή πρώτον συστήματα, τριπλάσια συστήματα Patriot από αυτά που διαθέτει, 120 έως 130 αεροπλάνα F-16 που έχουν υποσχεθεί διάφορες χώρες, αλλά όχι βέβαια σε αυτούς τους αριθμούς, σύντομα, άμεσα. Και επίσης το να επιτραπεί στην Ουκρανία να χρησιμοποιεί ειδικά τους αμερικανικούς πυράβλους που πήρε, τους μεγάλους, σχετικά μεγάλους ελληνικούς, να τους χρησιμοποιήσει μέσα στο έδαφος πια να χτυπήσει στόχους στη Ρωσία, κάτι το οποίο οι Αμερικανοί τους το έχουν απαγορεύσει μέχρι στιγμής. Ναι. Τώρα, είχαμε βέβαια και τις αντεπιθέσεις των Ουκρανών, κατάφεραν να χτυπήσουν με drones διάφορα σημεία και πυράβλους την ενδοχώρα την ρωσική και τον Μπέλγκοροντ και την Κρυμαία, μια βάση αεροπορική και την περιοχή του Κρασνοντάρ. Πάντως όλα αυτά, αν μη τι άλλο, δεν πρόκειται να σταματήσουν εν όψει και των Ολυμπιακών Αγώνων. Ναι. Το ξεκαθάρισε σε αυτή τη συνέντευξη που έδωσε, ξαναλέω, στο γαλλικό πρακτορείο ο Ζελένσκι, γιατί να πούμε ότι ο πρόεδρος Μακρόν έχει κάνει μια έκκληση και στις δύο πλευρές να υπάρξει μια Ολυμπιακή εκεχηρία τουλάχιστον. Ναι. Στους επόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες το καλοκαίρι. Ο Ζελένσκι είπε ότι κάτι τέτοιο θα επέτρεπε στη Ρωσία απλώς να βελτιώσει τις θέσεις της και εμείς το αποκλείουμε.
Μάλιστα. Τώρα, Πολυδεύχη, γίνεται μια συζήτηση για τη χρήση των οπλικών συστημάτων των ΗΠΑ στο πεδίο της Ουκρανίας, δηλαδή ότι από εκεί μαθαίνουν και οι Αμερικανοί, ναι, πώς ακριβώς λειτουργούν τα οπλικά τους συστήματα, έχουν μια πρώτη εικόνα, ας πούμε.
Βεβαίως. Καταρχήν είπαμε ότι βέβαια ζητά ο Ζελένσκι να αυτοί οι ATAMS, οι μεγάλοι πύραυλοι που μπορούν να φτάσουν και τα 400 χιλιόμετρα, να τους χρησιμοποιεί για να χτυπάει στόχους βαθιά μέσα στη Ρωσία. Άρα οι Αμερικανοί είναι επιφυλακτικοί να γίνει κάτι τέτοιο. Ναι. Γενικά όμως οι ΗΠΑ ξενοφών, όλα αυτά τα όπλα που δίνουν, πρώτα απ' όλα να εξηγήσουμε στους ακροατές ότι έτσι πως είναι το σύστημα της αμερικανικής αμυντικής βιομηχανίας, σε μεγάλο βαθμό ουσιαστικά χρηματοδοτείται η αμυντική τους βιομηχανία. Ενώ τα όπλα που δίνουν πολλές φορές οι ευρωπαϊκές χώρες αναγκάζονται και τα αγοράζουν, ναι, από άλλους. Οπότε είναι μια διαφορά αυτό. Δεύτερον, θεωρείται ότι γίνεται και μια πολύ καλή δοκιμή αυτών των οπλικών συστημάτων. Ναι. Δηλαδή βλέπουν τις ατέλειές τους, βλέπουν πώς μπορούν να βρίσκουν κενά στην αεράμινα του αντιπάλου, ναι, ή να εξουδετερώνται. Οι Ρώσοι έχουν βελτιωθεί πολύ αυτά τα δύο χρόνια. Στην αρχή δεν ήταν καλοί. Στη συνέχεια βελτίωσαν και τις δικές τους μεθόδους, κυρίως να αναχαιτίζουν τα πυραυλικά συστήματα. Όλα αυτά θα τα χρησιμοποιήσουν φυσικά αργότερα και σε άλλες περιπτώσεις. Δυστυχώς οι πόλεμοι για αυτές τις δυνάμεις είναι και πεδία δοκιμών.
Μάλιστα. Ωραία. Πολυδεύ, ευχαριστούμε. Θα ξανασυνδεθούμε στη συνέχεια του δελτίου μας για άλλα θέματα.
Για τα Γάζας και λοιπά.
Ναι, ναι. Σας ευχαριστούμε προς το παρόν. Αναστάτωση στον χώρο των κατασκευαστών έχει προκαλέσει η πρόσφατη απόφαση του 5ου τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας για το δικαίωμα των δημάρχων να παγώσουν το πρίμο ρόφωνο στα βιοκλιματικά κτίρια. Το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο έκρινε νόμιμη την αναστολή των εν λόγω οικοδομικών αδειών από το Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, προκειμένου να μην δημιουργηθούν τελεσμένα μέχρι την εκδίκαση της συνταγματικότητας του νέου οικοδομικού κανονισμού από την Ολομέλεια. Ακούμε το ρεπορτάζ της Μαρίνας Δε Μερτζιάν.
Η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας αναγνωρίζει το δικαίωμα των δημάρχων να αναστείλουν την εφαρμογή του πριμορόφων στα βιοκλιματικά κτίρια. Στο σκεπτικό του αναφέρεται στην αποφυγή δημιουργίας τετελεσμένων μέχρι να εκδικαστεί η συνταγματικότητα του νέου οικοδομικού κανονισμού στην Ολομέλεια.
Αναγνωρίζει τον κίνδυνο τον οποίο εμείς προσπαθούμε να αποσοβήσουμε με το εντέλεσθε, που είναι η δημιουργία πολυοδομικών τετελεσμένων απ' τη μια ή η κατεδάφιση κτιρίων.
Η απόφαση του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου έρχεται τρεις εβδομάδες μετά την τροπολογία του Υπουργείου Περιβάλλοντος που έβαζε φρένο σε δύο από τις τρεις διατάξεις που επιτρέπουν υπέρβαση ύψους. Και αφού 7 συνολικά δήμοι της Αττικής έχουν παγώσει την έγκρισή των συγκεκριμένων αδειών. Ανάμεσά τους και ο Δήμος Αθηναίων.
Ψηφίσαμε για να υπάρξει πάγωμα στις άδειες που τα ύψη των κτηρίων που συζητάμε θα είναι πάνω από το όριο που αντέχει η πόλη.
Τις διατάξεις του νέου οικοδομικού κανονισμού υπερασπίστηκε εκ νέου ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου, υποστηρίζοντας ότι είναι απαραίτητες προκειμένου να ανανεωθεί το κτηριακό δυναμικό της χώρας με σύγχρονες προδιαγραφές χωρίς να ανέβει κατακόρυφα η τιμή.
Ή θα θέλουμε πιο ασφαλή κτίρια και να ενεργειακά καλύτερα και να καταναλώνουν λιγότερους ρήπους. Ή αλλιώς θα λέμε αυτά που λέμε και θα έχουμε λιγότερο ασφαλή κτίρια, πιο ακριβά κτίρια και στην Ελλάδα τα παιδιά μας δεν θα μπορέσουν να ζήσουν.
Κύκλοι των κατασκευαστών υποστηρίζουν ότι με την απόφαση του ΣΤΕΠ αγώνει το μεγαλύτερο μέρος της οικοδομικής δραστηριότητας. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος έχει διαμηνήσει ότι δεν θα προβεί σε νομοθετική ρύθμιση πριν την απόφαση της Ολομέλειας. Ωστόσο, ακόμα δεν έχει οριστεί δικάσιμος.
Εγκληματική οργάνωση που διακινούσε ηρωίνη στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής εξαρθρώθηκε από την υποδιεύθυνση δίωξης ναρκωτικών της ασφάλειας Αττικής. Έχουν συλληφθεί 5 άτομα, ενώ υπάρχει και οπτικό υλικό από τη στιγμή των συλλήψεων. Ο Ζώης Κακαβάς θα μας πει περισσότερα. Ζώη, καλό σου μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Η επιχείρηση της αστυνομίας έγινε την περασμένη Πέμπτη με την συμμετοχή της δίωξης ναρκωτικών Δυτικής Αττικής αλλά και αστυνομικών της ΚΑΜ και της ΟΠΚΕ. Έγινε έφοδος σε σπίτια όπου εντοπίστηκαν δέματα με ηρωίνη κρυμμένα σε κοντέινερ, αλλά και στον τοίχο πίσω από τα πλακάκια. Τώρα, ως αρχηγικό μέλος της συγκεκριμένης εγκληματικής οργάνωσης φέρεται ένας 50χρονος ο οποίος έβρισκε, νόθευε και προμήθευε με ναρκωτικά τα υπόλοιπα μέλη. Ένας 59χρονος ήταν υπεύθυνος για την αποθήκευση και την φύλαξη των ναρκωτικών, ενώ ακόμη δύο άτομα, 61 και 46 ετών, έπαιζαν το ρόλο του μεσάζοντα, του αρχηγικού και με τα άλλα μέλη. Τώρα, το πάζλ των εμπλεκομένων συμπληρώνεται με ακόμη τρία άτομα που είχαν βοηθητικό ρόλο. Είχαμε 5 συλλήψεις όπως προανέφερε. Στη δικογραφία βεβαίως συμπεριλαμβάνονται ακόμη 18 άτομα. Κατασχέθηκαν πάνω από 2,5 κιλά ηρωίνη σε 9 δενδρίλια και ποσότητα κάναβης, όπως επίσης και περίπου 16.000 ευρώ.
Μάλιστα. Ζωή Κακαβά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι. Εμφιαλτικά χρόνια κοντά στον καθορμολογία δολοφόνο της ΕΣΕ 40χρονης στο Μενίδιο, 50χρονος που παραδέχτηκε. Με κινησμό την πράξη του, καταγγέλλεται από συγγενείς του θύματος ότι απειλούσε κατ' επανάληψη την ίδια και τα παιδιά τους πώς θα τους σκοτώσει. Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Αναμένεται να απολογηθεί τη Δευτέρα. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ που επιμελήθηκαν η Κάτια Νιάκαρη, ο Νίκος Κουντούρης και ο Θοδωρής Παναγιωτίδης.
Κοινικός και αμετανόητος για την πράξη του εμφανίστηκε ενώπιον των αστυνομικών του ανθρωποκτονίων που τον εξέτασαν ο 50χρονος καθομολογεί ανδράστης, ο οποίος μάλιστα παραδέχθηκε ότι είχε προαποφασίσει πως θα σκότωνε τη σύζυγό του στείνοντας καρτέρι θανάτου στον δρόμο που χρησιμοποιούσε για να πάει στη δουλειά της.
Ήξερα ότι περνάει από εκεί. Την είδα, την πλησίασα και τη μαχαίρωσα. Δεν άντεχα να βλέπω το φίλο της. Οδηγούσε το αυτοκίνητό μου. Εγώ έκανα δύο δουλειές.
Ήταν έναν άνθρωπο, κύριε Παπακλινίτσου, που έχει αποδεχτεί την πράξη του και έναν ακόμη δράστη, ο οποίος δυστυχώς θεωρεί ότι το θύμα ήταν κτήμα του και ότι έπρεπε να παραμείνει στην κατοχή του μέσα σε πολλά εισαγωγικά, ακόμη και μετά το διαζύγιο.
Στις 7 Μαΐου είχε προηγηθεί μια ακόμα καταγγελία και σύλληψή του. Τότε είχε εντοπίσει το νέο της σπίτι και είχε προκαλέσει ακόμα ένα επεισόδιο.
Εχθές, 6 Μαΐου 2024 και περί ώρα 11 και 10, ήταν πάλι έξω από το σπίτι μου και απλά καθόταν στο αμάξι του. Τον πλησίασα να τον ρωτήσω γιατί είναι εδώ και άρχισε να με εξυβρίζει. Επίσης ήταν εμφανώς μεθυσμένος και είχε πολλά κουτάκια μπύρας μέσα στο αμάξι που καθόταν. Εκεί εγώ πήρα να καλέσω την αστυνομία και με έπιασε από το λαιμό με δύναμη και μου γύρισε το δάχτυλο. Τότε η κόρη μου που ήταν παραδίπλα πήρε τηλέφωνο το 100.
Το τελευταίο καιρό τι παρακολουθούσε. Δεν ήταν ότι ήταν η πρώτη φορά και έτυχε αυτό. Αυτός είχε στήσει καρτέρι κανονικά.
Απειλούσε και τα παιδιά.
Ναι, εννοείται. Ναι.
Τους έλεγε στα παιδιά.
Θα σας σκοτώσω. Θα δείτε τι θα πάθετε.
Με τη μητέρα μου συνεχώς μαλώνει και την ενοχλεί. Ανησυχώ πολύ για την υγεία της γιατί τον θεωρώ αρκετά επικίνδυνο.
Για την καταγγελία της 7ης Μαΐου, ο δράστης πήρε αναβολή και αφέθηκε ελεύθερος. Ο διοικητής του τμήματος, το οποίο έχει υποβάλει τη μήνυσή της, επικοινώνησε μαζί της σε μια προσπάθεια να τη μεταπίσει ώστε να πάει σε δομή, χωρίς να τα καταφέρει, και τη ρώτησε αν θυμόταν πώς λειτουργούσε το panic button, τονίζοντάς της πως αν τον έβλεπε μπροστά της, να πατούσε το κουμπί της ώστε να τον συλλάβουν αμέσως. Η ζωή της είναι και Λέιντα εδώ και τουλάχιστον 11 χρόνια από το 2013, όποτε και προχώρησε στην πρώτη από τις τρεις μηνύσεις που υπέβαλε εις βάρος του, είχε μετατραπεί σε εφιάλτη.
Όταν ήταν έγκυος το πρώτο παιδί, με την κόρη της, της είχε βάλει το κεφάλι σε ένα κουβά με χλωρίνη.
Ο 50χρονος μετά τη δολοφονία οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα που το άσκησε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και για τον νόμο περί όπλων και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα.
Στους δρόμους της Αττικής κυκλοφορούν πλέον 140 νέα ηλεκτροκίνητα λεωφορεία που θα αντικαταστήσουν τον παλαιό στόλο των υπογόνων οχημάτων. Στη Θεσσαλονίκη περίπου 110 λεωφορεία θα ξεκινήσουν τις διαδρομές την ερχόμενη Δευτέρα. Τα ηλεκτροκίνητα λεωφορεία δεν εκπέμπουν καυσαέρια και έχουν αυτονομία έως και 300 χιλιόμετρα. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ που επιμελήθηκε η Ρεγκίνα Σαβούρδου.
Ώρα 5.30 το πρωί και το πρώτο ηλεκτρικό λεωφορείο ξεκινά το δρομολόγιο του στη γραμμή 909 Άγιος Βασίλειος Αγία Σοφία Κρατικό Νίκες. Τα νέα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας οχήματα των οδικών συγκοινωνιών θα εξυπηρετούν και αυτά το επιβατικό κοινό.
Μία γραμμή δηλαδή θα υπάρχουν λεωφορεία πιο παλιά και λεωφορεία ηλεκτρικά. Είναι σίγουρα πιο καινούρια, πιο φιλικά στους επιβάτες, στους εργαζόμενους, πιο ξεκούραστα. Σίγουρα είναι καλύτερα για όλους μας.
Και τα 140 ηλεκτρικά λεωφορεία έχουν ενσωματωθεί στο συγκοινωνιακό έργο της Αθήνας. Τα 46 από αυτά εκτελούν κανονικά από σήμερα δρομολόγια, ενισχύοντας τις γραμμές στο κέντρο της Αθήνας και του Πειραιά. Τις επόμενες εβδομάδες θα δρομολογηθούν και τα υπόλοιπα λεωφορεία.
Ευχόμαστε να είναι από τις καλές μέρες, να είμαστε καλά, να είμαστε υγεροί, δυνατοί για να μπορούμε να φέρνουμε εις πέρα στο έργο μας.
Στο πρώτο δρομολόγιο των νέων ηλεκτρικών λεωφορείων επιβιβάστηκε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Ταϊκούρας και ο Γενικός Γραμματέας Μεταφορών Γιάννης Ξηφαράς.
Τα ηλεκτρικά λεωφορεία κυκλοφορούν όπως είχαμε δεσμευτεί η διοίκηση της ΟΣΥ και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου στους δρόμους της Αθήνας. Πρόκειται για σύγχρονα λεωφορεία με χαμηλότερο αποτύπωμα σε ό,τι αφορά τις ενεργειακές επιπτώσεις και τις περιβαλλοντικές συνέπειες.
Καταφέραμε να προμηθευτούμε καινούργια λεωφορεία μετά το 2007, είναι η πρώτη φορά μετά το 2007, πράγμα που σημαίνει ότι πλέον μέσα από αυτό το διαγωνισμό έχουμε χτίσει ξανά την τεχνογνωσία που απαιτεί ο οργανισμός για το πλάνο προμηθειών και τους επόμενους διαγωνισμούς που έρχονται.
Στη συντονισμένη προσπάθεια εξυγχρονισμού των οδικών συγκοινωνιών αναφέρθηκε ο Στέφανος Αγιάσογλου.
Οι αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας δηλαδή, με τον τελευταίο χρόνο έχοντας κάνει μια σειρά από υποδομές για τον ψηφιακό εξυγχρονισμό της εταιρείας και μαζί με αυτό θα εξυπηρετήσουμε τους πολίτες των Αθηνών όσο το δυνατόν καλύτερα γίνεται.
Τα 140 ηλεκτρικά λεωφορεία, τα οποία από σήμερα το πρωί βγήκαν στους δρόμους της Αττικής προκειμένου να εξυπηρετήσουν το επιβατικό κοινό, πέρα από πιο οικονομικά και φιλικά προς το περιβάλλον, είναι και πιο εύκολα προσβάσιμα για τα άτομα με κινητικά προβλήματα.
Τα λεωφορεία διαθέτουν 35 θέσεις καθήμενων επιβατών, 40 όρθιων και θέσεις αμαία, ενώ έχουν ονομαστική αυτονομία 206,6 χιλιόμετρα με ταχύτητα που φτάνει τα 80 χιλιόμετρα την ώρα.
Συνεχίζεται η σταδιακή πρόθεση των Ισραηλινών στη Ράφα και η δραματική ανθρωπιστική κατάσταση των Παλαιστινίων. Πάντως, Λερναία Ίδρα, η Χαμάς, καθώς επαναλαμβάνονται σφοδρές μάχες στην Τζαμπαλία, στο βόρειο μέρος της Λωρίδας, που υποτίθεται ότι είχε καθαρίσει ο στρατός του Ισραήλ. Πάμε πάλι στον συνάδελφο Πολυδεύχη Παδόπουλο για τα διεθνή θέματα. Πολυδεύχη, καλό μεσημέρι και πάλι.
Ναι, καλό μεσημέρι. Συνεχίζονται λοιπόν αργά-αργά οι επιχειρήσεις των Ισραηλινών στην περιοχή της Ράφα. Καταλαμβάνονται κάποιες συνοικίες. Συνεχίζει να απομακρύνεται ο κόσμος, χωρίς κάτι όμως πολύ εντυπωσιακό, ναι, και έντονο. Και βέβαια όσοι δεν απομακρύνονται έχουν, και αυτοί βέβαια που απομακρύνονται εξακολουθούν να έχουν τεράστια ανθρωπιστικά προβλήματα, με την έννοια ότι η βοήθεια, η ξένη φτάνει με το σταγονόμετρο, έχουν κλείσει τα περάσματα, τα χερσαία, ναι, στην ουσία, και αυτό που είδαμε τις τελευταίες ώρες είναι να αποβιβάζονται από αυτή την αποβάθρα που έχουν δημιουργήσει στην ακτή της Γάζας οι Αμερικανοί 500 τόνοι βοήθειας, ναι, που βέβαια υστερούν υπολείπονται πολύ των αναγκών. Τώρα όμως τελικά ναι, η Χαμάς, ενώ έχει βέβαια ιτηθεί, έχει συρρυκνωθεί, έχει υποχωρήσει από πολλά σημεία, ναι, απ' την άλλη είναι σαν Λερναία Ύδρα, γιατί καταφέρνει και αναβιώνει την δράση της και σε περιοχές που το Ισραήλ τουλάχιστον έχει πει ότι έχει καθαρίσει ο στρατός του. Η περιοχή που ανέφερες είναι μία από αυτές. Ναι, η Τζαπαλίγια, η οποία βρίσκεται περίπου, είναι στο βόρειο σημείο, στο σχετικά ψηλά, που ήταν από τα πρώτα τα οποία καθαρίστηκαν.
Ναι, σωστά.
Αλλά καταφέρουν και βέβαια σε ανταρκτικού τύπου μικρές από εδώ και από εκεί επιδρομές, επιθέσεις κλπ. Να έχουν μια δράση και οι Ισραηλοί βέβαια να έχουν μια αιμορραγία. Να υφίστανται απώλειες μικρές, αλλά φυσικά σημαντικές. Από εκεί και πέρα υπήρξε η ανακάλυψη και τριών σωρών. Είναι μεταξύ αυτών των ομήρων που αναζητούσε ή τέλος πάντων ήταν άγνωστη η τύχη τους. Ήταν λοιπόν, είναι τρεις όμηροι οι οποίοι βρέθηκαν νεκροί. Δεν ξέρουμε ακριβώς πότε και σε τι συνθήκες. Πάντως αφαιρούντας το πούμε από αυτό το μακάβριο κατάλογο των Ισραηλινών. Υπάρχουν επίσης τα τελευταία ώρες υπήρξε μια μεγάλη δραστηριοποίηση της Χεζμπολάχ στο βόρειο μέρος, δηλαδή στα σύνορα με τον Λίβανο, εξαπέλυσε 75 πλήγματα. Ήταν ίσως από την αρχή της σύγκρουσης, ήταν τις πιο έντονες μέρες και αυτό. Αλλά έχουμε και παρόλο εκτός από τη θεωρητική δραστηριότητα, έχουμε και εν τέλει διεργασίες, ξέρεις, επίσημες μισοπαρασκηνιακές. Παραδείγματος χάρη υπήρξε, αυτό είναι γνωστό, ότι πηγαίνει ο Τζάκο Σάλιβαν, είναι ο σύμβουλος ασφαλείας των Ηνωμένων Πολιτειών, στην Σαουδική Αραβία για συνομιλίες ξανά. Αλλά αυτό που έχει ίσως ακόμα περισσότερο ενδιαφέρον είναι ότι διέρευσε η συνάντηση που είχαν δύο κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης Biden, προσωπικοί του σύμβουλοι, με εκπροσώπους του Ιράν στο Ομάν, το οποίο πολλές φορές το χρησιμοποιείται ας πούμε σαν κάπως ουδέτερος χώρος για τέτοιες συναντήσεις. Αυτές μάλιστα έγιναν οι συναντήσεις μετά τις επιθέσεις, ας το πούμε, που εξαπέλυσε το Ισραήλ στο Ιράν και το Ιράν στο Ισραήλ και τούμπαλι.
Χωρίς να έχουμε όσο από εκεί κάτι συγκεκριμένο.
Όχι, εκείνο που ξέρουμε είναι ότι ακριβώς στο επίκεντρο βρίσκονται, τουλάχιστον αυτό γίνεται γνωστό.
Υπάρχουν κάποιες διεργασίες.
Δεν θα διευχηθεί η κρίση, τυχόν να ξεφύγει. Και βέβαια υπάρχει στο βάθος και μια συζήτηση για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, αλλά αυτό θέλει πολλές προϋποθέσεις. Είναι μέσα στους στόχους, ήταν να το πούμε, στις κυβέρνησης Biden να επαναληφθεί μια συμφωνία. Το ήθελε. Προσπάθησε το Ισραήλ να το χαλάσει. Δεν βρήκανε χρόνο. Και τώρα μέχρι τις εκλογές αμερικανικές βέβαια δεν είναι εύκολο.
Μάλιστα. Τώρα πάμε λίγο και στην υπόλοιπη διεθνή επικαιρότητα. Πάμε στη Σλοβακία, σε αυτό το σοκαριστικό που είδαμε πριν από λίγες μέρες. Την επιχείρηση δολοφονίας του Φίτσο.
Ο Πρωθυπουργός της χώρας λοιπόν δεν έχει ξεφύγει τον κίνδυνο. Χτες το βράδυ κάποια στιγμή έγινε μια δεύτερη πολύ λεπτή επέμβαση και εξετάζουν οι γιατροί πώς είναι δυνατόν, πώς αύριο ίσως κάποια στιγμή, εάν είναι κάπως θεροποιημένη η κατάστασή του, να μεταφερθεί πλέον στην πρωτεύουσα Μπρατισλάβα, γιατί όλα αυτά τώρα γίνονται σε ένα επαρχιακό νοσοκομείο η περίθαλψή του μέχρι τώρα. Εκεί που...
ξέρω, γιατί μετά τους πυροβολισμούς πήγανε στο πιο κοντινό.
Δεν μπορούσαν να χάσουν χρόνο, αλλά είναι σε μια, ας πούμε, δευτερεύουσα πόλη της Σλοβακίας. Αυτή είναι η ιατρική κατάσταση. Από εκεί και πέρα ο άνθρωπος ο οποίος συνελήφθη, ο οποίος έκανε αυτή την απόπειρα χθες ή μάλλον σήμερα μετακίνησαν στο δικαστήριο και με βάση την πρόταση που είχε και κάνει η εισαγγελία προφυλακίζεται και να πούμε ότι είναι και μια μέρα διαδηλώσεων συμπαράσταση στο Φίτσο στην Μπρατισλάβα και ίσως και σε άλλα μέρη της Σλοβακίας. Όμως, ξενοφώνω, το κλίμα στην χώρα παραμένει πάρα πολύ πολιτικό. Η κυβέρνηση, οι υποστηρικτές μάλλον της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης ήταν στα κάγκελα και το προηγούμενο διάστημα πολλοί θεωρούν ότι υπάρχει και αυτή η αιτία που φτάσανε εκεί τα πράγματα και υπάρχουν και ανταλλαγές, αυτό βέβαια το βλέπουμε σε διάφορες χώρες, μέσω των social media, απειλητικών μηνυμάτων, υβρισμών κτλ. Κτλ. Ασχολούνται οι δικαστικές αρχές με το να ασκήσουν και κάποιες διώξεις εξαιτίας αυτών των αναρτήσεων που γίνονται.
Και να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά, γιατί αν χάσει τη ζωή του θα έχουμε άλλα εκεί στην περιοχή.
Πάντως, ναι, δεν θεωρούν από ιατρικής απόψεως ακόμα τα πράγματα θεωρούνται ότι είναι ανοιχτά.
Μάλιστα. Να κλείσουμε τώρα με τη Γερμανία και τις πλημμύρες.
Ναι, έχουμε χτες το βράδυ λοιπόν, αν κοιτάξει κανείς λίγο το χάρτη, είναι ένα μικρό νότιο-δυτικό κρατήδιο της Γερμανίας, το Σάρλαντ, το οποίο μαζί με τις γειτονικές περιοχές του Βελγίου, τη Λιέγη που είναι κοντά και ένα τμήμα της Γαλλίας είχαν τεράστιες βροχοπτώσεις και έχουν πλημμυρίσει διάφορες περιοχές, έχουν κινδυνεύσει κάποιοι άνθρωποι, έχουν γίνει ήδη μεγάλες ζημιές και συνεχίζεται. Και σήμερα από ό,τι μαθαίνουμε θα συνεχιστούν ή συνεχίζονται οι έντονες βροχές και είχαμε και μια σύγκρουση τρένων στην πιο κοντινή περιοχή μας, ναι, κοντά μάλιστα λίγα 4 χιλιόμετρα από το Βελιγράδι, σε ένα τούνελ. Μία επιβατική αμαξοστοιχεία έπεσε πάνω σε ένα σταματημένο εμπορικό τρένο. Ναι. Ευτυχώς νεκροί δεν υπήρξαν, αλλά υπήρξαν τραυματίες.
Ωραία. Πολύ δεύτερο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλο το ρεπορτάζ. Καλή σου συνέχεια. Διεθνή ημέρα μουσείων η σημερινή και είναι δωρεάν η είσοδος στους αρχαιολογικούς χώρους, στα μνημεία και τα μουσεία του Δημοσίου, αλλά και σε όσα ιδιωτικά μουσεία συμμετέχουν στον εορτασμό. Ο Νίκος Καπόγλης βρίσκεται στο Μουσείο της Ακρόπολης. Νίκο, καλώς μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Βρισκόμαστε στο Μουσείο της Ακρόπολης. Κάναμε μια βόλτα νωρίτερα και στα άλλα μουσεία της πόλης. Πραγματικά επικρατεί το αδιαχώρητο.
Ναι.
Σήμερα να πούμε ότι πολλοί επισκέπτες εδώ στην Ακρόπολη, στο Μουσείο της Ακρόπολης, είναι ξένοι τουρίστες, οι οποίοι σχηματίζουν ουρές μπροστά μας αυτή την ώρα προκειμένου να επισκεφτούν το εμβληματικό αυτό μουσείο της πρωτεύουσας, αλλά και της Ελλάδας φυσικά, και θα παραμείνει ανοιχτό μέχρι τις 8 ώρα το βράδυ σήμερα το μουσείο εδώ της Ακρόπολης. Το μουσείο Αλέξανδρου Σούτσου, η Εθνική Πνευμακοθήκη, όπου νωρίτερα περάσαμε, και αυτό είναι ανοιχτό, θα παραμείνει έως τις 5, και αναλόγως το ωράρια και των υπολείπων μουσείων θα παραμείνουν και αυτά ανοιχτά. Υπάρχει και μια θεματική ενότητα 20-1 μνημεία σήμερα εδώ μέχρι το μεσημέρι, μέχρι αυτή την ώρα δηλαδή, για όσους επισκέπτες θέλουν να ξεναγηθούν στο Μουσείο της Ακρόπολης. Ναι. Και βεβαίως κάθε χρόνο τέτοια μέρα, βεβαίως ανοιχτά τα μουσεία σε όλη τη χώρα. Να πούμε ότι βεβαίως από αύριο επανέρχονται τα κανονικά ωράρια στα μουσεία, αλλά και βεβαίως και η είσοδος επιπληρωμή στα μουσεία της χώρας, όπου επαναλάβουμε ότι σήμερα είναι πλημμυρισμένα πραγματικά από κόσμο και παρά τις συστάσεις των ειδικών να μην κυκλοφορεί ο κόσμος λόγω και της σκόνης.
Μακάρι όσοι μπορέσουν περισσότεροι να μπουν μέσα και να δουν αυτά τα ωραία εκθέματα. Νίκο Καπόγλη, ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
Αθλητισμός.
Λοιπόν, πάμε στην αθλητική επικαιρότητα. Κοντά μας ο Τάσος Επιτρόπου. Τάσο, καλό σου μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από μένα. Έχουμε εξελίξει στο Παναθηναϊκό. Νέα αλλαγή τεχνικού λοιπόν στο Παναθηναϊκό μετά το χθεσινό διαζύγιο με τη Φατίχ Τερίμ. Ναι. Ο συνεργάτης του Ιβάν Γιοβάνοβιτς επί σειρά ετών, Χρήστος Κώτης, ανέλαβε ως πρώτος προπονητής και θα οδηγήσει το τριφύλι τόσο στο αυριανό τέρμι με τον Ολυμπιακό στις 8 η ώρα, όσο και στο τελικό του κυπέλου απέναντι στον Άρη το επόμενο Σάββατο 25 του μηνός. Βήμα πρόκρισης στα ημιτελικά της Basket League έκανε χθες ο Προμηθέας. Νίκησε τον Άρη 79-60 στο πρώτο μάτς της προημιτελικής σειράς. Στις 5 και 4 ο ΙΑΕΚ θα υποδεχτεί τον Ολυμπιακό και στις 8 ο ΠΑΟΚ σήμερα τον Παναθηναϊκό. Για το 1-1 στις σειρές τους
δεύτερα παιχνίδια.
Ακριβώς. Για το 1-1 πηγαίνει ΙΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ. Για το 2-0 και το ΣΟΥΙΠ, δηλαδή να τελειώσει τη σειρά, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, πριν τις αναμετρήσεις που έχουν και στο Final Four, έτσι, το επόμενο Πουσουκού. Το ΑΜΑΤΣ φυσικά θα μεταδοθούν από την ΕΡΑΣΠΟΡ και την ΕΡΤΡΙΑ, να πούμε. Έπειτα από 23 χρόνια ο Μίλων επέστρεψε στην μπάσκετ, στην μπάσκετ λίγκ, στην πρώτη κατηγορία, στην Α1, όπως λέγαμε τότε. Νίκησε 87-79 το Πανιόνιο. Μάλιστα. Και μια πολύ σπουδαία είδηση να κλείσουμε με το πικ-πονγκ, καθώς ο Παναγιώτης Κιόνης στα 44 του παρακαλώ κατάφερε και πήρε εισιτήριο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες και θα είναι η έκτη φορά που θα εκπροσωπήσει τη Γαλανόλευκη σε αυτή την κορυφαία διοργάνωση. Ξενοφόλου.
Τάσο, ευχαριστούμε πολύ. Καλή σου συνέχεια.
Είστε καλά.
Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή ο Πολυδέξης Παπαδόπουλος, τον ήχο Γιάννης Πρίντεζης, στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιωακιμίδου, στα μικρόφωνα και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Ξενοφών Ζικίδης. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα.